V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, v Pánovi Ježišovi, prosím, povstaňte z úcty. Naproti Božiemu slovu čítam z Evanjelia podľa Jána z 11. kapitoly. Bol jeden nemocný, Lazár, z Betánie, z mestečka Márie a jej sestry Marty. Bola to Mária, ktorá pomazala Pána masťou a svojimi vlasmi mu utierala nohy. Jej brat Lazár bol chorý. I poslali tie sestry k Ježišovi s odkazom: Pane, aj hľa, ten, ktorého miluješ, je nemocný. Keď to Ježiš počul, povedal: Tá nemoc nie je na smrť, ale pre slávu Božiu, aby oslávený bol Syn Boží. Ježiš miloval Martu i jej sestru, i Lazára. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, o 2 týždne bude prvá pôstna nedeľa a začne sa obdobie, kedy kresťan svoje myšlienky sústreďuje na cestu utrpenia a smrti Pána Ježiša. Ale na jednu vec si musíme dávať pozor. Keď hovoríme o utrpení nášho Pána, nesmie vzniknúť dojem, že celý život nášho Pána Ježiša bol jedným súvislým prúdom utrpenia. Nesmie vzniknúť dojem, že Pán Ježiš na tomto svete prežil jeden nešťastný život. Nesmie vzniknúť dojem, že Ježiš bol jeden taký zúfalý, frustrovaný a zlomený chlap a toto, že znamená, že Ježiš na tomto svete trpel. Nie. Keď hovoríme o Pánovom utrpení, hovoríme o niečom, čo sa udialo v závere života nášho Pána Ježiša, ale čo vôbec nebolo náplňou jeho života. Sme presvedčení, že Pán Ježiš Kristus prežil na tomto svete jeden šťastný a naplnený život. Sme presvedčení, že Pán Ježiš bol jeden šťastný muž s naplneným životom. Prežil tak šťastný život, aký dokáže prežiť iba človek, ktorý má plné a dokonalé spoločenstvo s Bohom. Ja som nedávno v kázni hovoril o tom, ako zažívame také chvíle v živote, keď je nám s Bohom veľmi dobre a vieme si z nich odvodiť, ako nám veľmi dobre bude s Bohom vo večnosti. A teraz by som chcel povedať niečo iné, že keď prežívame v živote tie chvíle, keď je nám v živote s Bohom dobre, vieme si trochu predstaviť, aký šťastný bol život Pána Ježiša, ktorý mal so svojím nebeským Otcom dokonalé spoločenstvo. Keď hovoríme, že Pán Ježiš na tomto svete trpel, hovoríme o tom, že do života tohto šťastného muža, tohto šťastného človeka, ktorý žil dokonalé spoločenstvo s Bohom už tu na tejto zemi, tak do života tohto človeka vošlo nespravodlivé, brutálne utrpenie a smrť. To je to niečo hrozné, čo predstavuje kríž. Že ľudia položili kríž do života človeka, ktorý bol takto šťastný s Bohom a ktorý prežíval jeden plný, zmysluplný, naplnený ľudský život. V dnešnú nedeľu a na budúcu nedeľu by som chcel vo svojich kázniach predstaviť Pána Ježiša ako šťastného človeka. Ako šťastného muža. A dnes chcem povedať na úvod iba to, že to životné šťastie Pána Ježiša spočívalo v jeho dokonalom spojení s nebeským Otcom. To bolo to rozhodujúce. Pán Ježiš bol predovšetkým preto šťastným človekom, lebo mal dokonalé spoločenstvo s nebeským Otcom. O tom chcem hovoriť na budúcu nedeľu. Ale v dnešnú nedeľu som si zaumienil hovoriť o jednom ďalšom prameni šťastia, ktoré bolo prítomné v živote Pána Ježiša. A dalo by sa to jednoducho pomenovať priateľstvom. Priateľstvom. Pán Ježiš bol šťastným človekom aj preto, lebo mal v živote priateľov. Pán Ježiš bol šťastným človekom aj preto, lebo mal v živote ľudí, s ktorými zažil hlboký súzvuk a hlboké porozumenie. Neboli to iba takí formálni kamoši, ale boli to bytosti, s ktorými Pán Ježiš zažil hlboké ľudské porozumenie a súzvuk a preto bol tiež šťastný. Uvedomujeme si, ako takýchto ľudí potrebujeme v živote my sami. Ako veľmi potrebujeme ľudí, s ktorými zažijeme takýto hlboký súzvuk a porozumenie. Uvedomujeme si, aké je úžasné, keď človeku sa toto dostane zažiť v manželstve. Manželstva, naše manželstva by mali byť tým prvým miestom, kde človek zažíva takýto hlboký súzvuk a porozumenie. Ako je tento vzácny priestor, ktorými sú naše manželstva dnes ohrozený. Žiaľ, ako čoraz menej ľudí vie úprimne vyznať, manželstvo pre mňa nie je to miesto, kde zažívam hlboké porozumenie a súzvuk s niekým druhým. A ako takéto niečo môžeme zažiť medzi generáciami? Aké je úžasné, keď rodičia a deti, deti a rodičia dokážu prežiť tento hlboký bytostný súzvuk. Žiaľ, ako dnešná doba úplne ochromila aj toto také medzigeneračné spojenie, že pod jednou strechou žijú častokrát generácie, ktoré sú si odsudzené. No a do tretice, aké je úžasné, keď máme v živote naozaj niekoho, kto nie je náš príbuzný, kto je iba priateľ, ale cítime, že ak by sme tohto človeka nemali, ak by sme nemali túto dušu, aký by bol náš život chudobný a prázdny. Potrebujeme takýchto ľudí, s ktorými zažívame hlboký súzvuk a porozumenie. Starozmluvné čítanie k nám znelo z prvej knihy Samuelovej. Jedno z najslávnejších biblických priateľstiev, aké vzniklo medzi dvoma mladými junákmi, medzi synom kráľa Saula, Jonatánom a vtedy bezvýznamným pastierikom Dávidom, vzniklo jedno hlboké priateľstvo. Ako nám autor toho príbehu píše, že jedna duša zamilovala si druhú dušu. Aké je to úžasné, keď dvaja muži môžu vytvoriť naozaj takéto rídze, skutočné, chlapské kamarátstvo, aké bolo medzi Dávidom a Jonatánom. Z Evanjelia podľa Jána znel krásny výrok Pána Ježiša, ktorý Pán Ježiš v Evanjeliu podľa Jána hovorí na rozlúčku svojim učeníkom pár hodín pred tým, ako bol zatknutý. Pán Ježiš hovorí: nenazývam vás viacej sluhami, ale nazývam vás priateľmi. A tým znakom môjho priateľstva je to, že som vám oznámil všetko, čo som ja sám počul od Otca, tak to som odovzdal vám. A potom Pán Ježiš povie ešte o jednom znaku priateľstva. Pán Ježiš povie, nikto nemôže milovať viac, ako keď dušu položí za bratov. A evanjelista Ján si dobre pamätá tento Pánov výrok o tom, čo znamená hlboké priateľstvo, v ktorom jeden človek dokáže dať dušu, život za druhého. A keď Ján už ako apoštol píše svoj prvý list, tak v ňom píše tieto slova, počuli sme v čítaní. Podľa toho sme poznali skutočnú lásku, že Ježiš dušu položil za nás. Že Ježiš o skutočnej láske, o skutočnom hlbokom priateľstve nehovoril iba. On nebol iba teoretikom lásky a teoretikom životného priateľstva. Ale Ján hovorí, on to dokázal tak, že naozaj za nás položil život. A Ján si z toho vyvodzuje, aj my máme duše klásť za bratov. Pán Ježiš je pre nás živým príkladom toho, čo znamená zažívať v živote priateľstvo. Byť niekomu priateľom alebo prijať priateľstvo kohosi. To boli dnešné čítania, ale ja by som chcel teraz sa vrátiť k ukázňovému textu. Evanjelium podľa Jána, 11. kapitola. Samozrejme, evanjelia nie sú detailným životopisom Pána Ježiša. Evanjelia nám nepredstavujú život Pána Ježiša vo všetkých súvislostiach, ale aj tak nám evanjelia predstavujú niekoľko priateľstiev, ktoré Pán Ježiš v živote našiel a žil v nich. A my, keď tie texty čítame, tak nejako tak intuitívne cítime, aké dôležité boli tie priateľstvá pre Pána Ježiša. A rozumieme, čo sa v tých priateľstvách odohrávalo. Prečo tie priateľstvá boli pre Pána Ježiša také dôležité? Ja sa budem z tých príbehov snažiť vybrať takú akúsi tú pridanú hodnotu, to zvláštne, čo bolo v tých vzťahoch Pána Ježiša s jednotlivými ľuďmi. Prečo tie priateľstvá boli také dôležité pre Pána Ježiša? Takže, Ján 11. kapitola. Evanjelista nám opisuje, ako blízko Jeruzalema v dedinke Betánia je jedna domácnosť a tú domácnosť obýva také netradičné osadenstvo. Traja súrodenci bývajú pod jednou strechou. Mária, Marta a Lazár. A Ján nám opisuje, ako ten Lazár ťažko ochorie a tie sestry posielajú odkaz Pánovi Ježišovi, aby prišiel Lazára uzdravil. A Ján nám uvedie na úvod toho príbehu, ktorý je potom veľmi dramatický, poznáte ho, Lazar zomrie, napokon Pán Ježiš ho oživí. Ale Ján úplne v úvode napíše, Ježiš ich miloval. Toto boli traja ľudia, ktorých Pán Ježiš miloval vrúcnou láskou. A oni jeho milovali vrúcnou láskou. A my, keď hľadáme tieto mená Marta, Mária, Lazar v iných evanjeliách a v iných príbehoch, tak ich nájdeme. A uvedomíme si jednu vec, že toto priateľstvo Pána Ježiša s Máriou, Martou a Lazarom, to nebolo iba také formálne kamarátstvo medzi ľuďmi, ktorí sú si sympatickí. Ale my nachádzame, že vždy, keď Pán Ježiš sa s týmito ľuďmi stretol, tak Pán Ježiš ich mohol vyučovať. Pán Ježiš k ním mohol hovoriť. A oni vždy pána Ježiša počúvali. Boli otvorení a slobodní voči pánovi Ježišovi. A pán Ježiš si mohol dovoliť aj kritické poznámky povedať. Pán Ježiš si mohol dovoliť povedať aj nepríjemné poznámky. A oni vždy počúvali to slovo pána Ježiša ako slovo obrovskej autority, pred ktorou sa skláňali. Nájdeme v Evanjeliu podľa Lukáša v 10. kapitole možno prvý príbeh o tom, ako pán Ježiš prišiel do Betánie a navštívil domácnosť. Tam je spomínaná Marta a Mária a poznáte ten príbeh, ako Marta začne obsluhovať a vymýšľať dobroty a Mária iba sedí. Možno to bola prvá návšteva. A Marta hovorí: Pane, ty neberieš ohľad na to, že ona mi nepomáha pri obsluhovaní? A pán Ježiš hovorí: Marta, ty si príliš ustarostená. A práve Mária si vybrala to lepšie, sedieť a počúvať ma. Aké kritické slovo, ale Marta voči tomu kritickému slovu bola otvorená. A to zrejme charakterizovalo to priateľstvo, že Mária, Marta a Lazár boli vždy otvorení slovu pána Ježiša a prijímali ho. V tom Jánovi 11. kapitole napokon teda Lazár zomiera a pán Ježiš sa rozpráva zvlášť s Martou a zvlášť s Máriou a prezrádza týmto dvom svojim priateľkám tie najhlbšie tajomstva, ktoré sa ho týkajú. Hovorí im: ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel. A človek cíti, že toto nemôžete povedať len tak niekomu. Toto môžete prezradiť iba tomu srdcu, ktoré je s vami hlboko spojené. Pán Ježiš cítil takéto hlboké spojenie s Máriou a s Martou a zveroval im tieto najhlbšie tajomstvá. Priznajme si, sestri a bratia, že máme v živote priateľov a veľmi dobrých priateľov, ale povieme niekedy o nich: joj, jemu takéto niečo nemôžem hovoriť, on by to nechápal, to je také príliš duchovné, alebo také náboženské príliš, alebo také veľmi osobné. Je to veľmi dobrý kamarát, ale o tomto, o viere, my vôbec spolu nerozprávame. Pán Ježiš mohol s Máriou, s Martou a s Lazárom hovoriť aj o absolútne vážnych veciach, ktoré sa týkali Boha a viery. Na tomto stálo to priateľstvo. Že sa v tom priateľstve dalo rozprávať absolútne vážne o viere a o Bohu. Aké je úžasné, keď takéto priateľstvo jestvuje. Že tí ľudia sú priatelia vo viere. Druhý typ priateľstva bolo priateľstvo pána Ježiša s Matúšom a so Zacheom. Treba povedať, že obidvaja boli colníci, mýtnici, teda vyberali clo za všetko možné pre okupačnú, bezbožnú rímsku moc, ktorá okupovala Židov, Júdeu. A teda Matúš aj Zacheus boli považovaní za excelentné typy hriešníkov, zradcov, zapredancov, tých najhorších ľudí, ako nosí táto zem. Pán Ježiš za určitých okolností sa dostal do domácnosti aj k Matúšovi, aj k Zacheovi. Bol tam a rozprával tam a na tomto základe sa totálne zmenil život aj Zachea, aj Matúša. Colníci Zacheus a Matúš sa stali milovanými Božími deťmi, ktoré Boh prijal. Títo ľudia od základu zmenili svoj život. Matúš sa dokonca stal učeníkom pána Ježiša a zanechal nám evanjelium podľa Matúša, svedectvo o pánovi Ježišovi. Toto je taký typ priateľstva, kde sa menia životy k dobrému. Spomeňme si, s kým sa priatelíme a dajme si otázku, či to priateľstvo s niekým zmenilo môj život k dobrému. Ako často hovoríme svojim deťom, že od toho a toho kamaráta si neprijal nič dobré, iba zlému ťa naučil. Pán Ježiš sa priatelil s Matúšom a so Zacheom a toto priateľstvo zmenilo život Matúša a Zachea úplne od základu. Oni sa stali milovanými Božími deťmi, slúžiacimi Bohu. Toto bola tá pridaná hodnota priateľstva. Že priateľstvo, kde Pán Ježiš môže úplne meniť človekov život a človek mu to dovolí. Človek povie, áno Ježiši, ja chcem, aby si zmenil môj život. A napokon ten tretí typ priateľstva, taký najšpeciálnejší. Jozef z Arimatie bol priateľom Pána Ježiša. Sympatizoval s Pánom Ježišom. Ježiš mu bol veľmi blízky, ale vždy sa k tomu bál priznať. Pokiaľ Pán Ježiš žil, Jozef z Arimatie sa verejne k Ježišovi nehlásil, lebo sa bál, bol to urodzený človek. A predstavte si, že keď Pán Ježiš zomrie ako zločinec, ako lotor, tak Jozef z Arimatie prichádza za Pilátom a pýta si od neho Ježišovo telo, aby Ježiša mohol dôstojne pochovať. Ak by to predtým Jozef z Arimatie povedal manželke, tak manželka by mu asi povedala, to je šialené, čo ty ideš urobiť. Ty sa ideš verejne priznať k zločincovi, ktorý bol ukrižovaný. Veď teba prepustia z roboty, ak by som mohol použiť tie vety, ktoré u nás pred rokmi žili. Veď ty za to budeš postihnutý v zamestnaní. Ty sa ideš priznať k Ježišovi. Jozef toto robí z hlbokého priateľstva voči Pánovi Ježišovi. Pána Ježiša dôstojne pochováva a prežíva jednu istotu, že Ježiš je nad všetko. Jozefovi je už jedno, aké riziko nesie a aké dôsledky to bude mať, keď dvihne ruku a povie, ja som Ježišov priateľ, chcem ho pochovať, dajte mi jeho telo. Jozefovi to je už jedno. On prežíva v priateľstve s Ježišom, že Ježiš je mu nadovšetko. To boli také tri typy priateľstiev, sestry a bratia. Aj s tým, čo v tých priateľstvách bolo také zvláštne, naviac. Prečo si Pán Ježiš tie priateľstvá vážila, prečo v nich bol šťastný. Mária, Marta a Lazár boli veľmi otvorení Ježišovmu slovu a Ježiš ich môže neustále v pravde vyučovať. Zacheus a Lukáš a Matúš boli úplne otvorený zmene života. Dovolili, aby Ježiš od základu zmenil ich život. A Jozef z Arimatie v istom bode života spoznal, že priateľstvo s Ježišom je nadovšetko. Nech by čokoľvek v živote stratil, ale stratiť priateľstvo s Ježišom, to je to najhoršie. Na záver kázne znie otázka, sestry a bratia. Taká hypotetická situácia. Skúste si ju predstaviť, že by sa dnes vedľa vás objavil Pán Ježiš. A že by videl váš charakter, môj charakter, moje srdce, môj život so všetkým, čo ho naplňa. Vedľa mňa by sa postavil Pán Ježiš. Videl by v pravde moje srdce, môj charakter. To, ako ja som stváril svoj život a ako ho každodenne žijem. Otázka znie. Vybral by si ma Ježiš za priateľa? Prežil by Ježiš vedľa mňa presne to, čo prežíva v evanjeliách, že v tom tomto človeku on nachádza hlboké porozumenie a súzvuk. Bolo by Ježišovi so mnou dobre? Presne tak, ako vyzerám. Bolo by Ježišovi so mnou dobre? Že toto je ten človek, ktorý tvorí šťastie môjho života. Že ja sa kamarátim s Ivanom Elkom, tak to je pre mňa naozaj veľký zdroj môjho životného šťastia. Bola by to pravda? Našiel by práve pri mne to, čo našiel pri Márii, Marte, Lazárovi a tak ďalej. Kázeň chcem zakončiť jednoduchou myšlienkou. Milý kresťan, žij tak, aby Ježiš mohol byť tvojim priateľom. Častokrát hovoríme, že ako je nám s Pánom Ježišom dobre, ale skúsme to otočiť. Žij tak, aby Ježišovi s tebou mohlo byť dobre. Aby Ježiš v tebe našiel svojho vrúcneho a dobrého priateľa. Amen. Stížme sa k modlitbe. Duchu Svätý, ty nám na stránkach Evanjelií otváraš aj tento pohľad, ako Pán Ježiš túžil mať na tomto svete priateľov a ako ich nachádzal a ako zažíval vzácne spojenia s ľudskými dušami a čo všetko vzácne, hlboké a duchovné sa v tých spojeniach, v tom priateľstve odohrávalo. Duchu Svätý, prosíme ťa, formuj nás, náš charakter, naše vlastnosti, náš život, to, aký sme a čo žijeme. Duchu Svätý, prosíme, formuj to tak, aby sme mohli byť príjemní a vzácni Pánovi Ježišovi. Aby Pán Ježiš v nás dokázal nájsť skutočne priateľov. Tie domácnosti, kam môže prísť, kde si môže sadnúť, kde si môže odpočinúť, kde mu je dobre a kde môže aj vážne rozprávať, kde môže v pravde vyučovať, kde môže meniť ľudské životy a kde ľudia túžia za neho dať všetko. Daj prosíme, aby my sme boli takýmito dobrými priateľmi Pána Ježiša. Ďakujeme ti, Duchu Svätý, za Božie slovo, ktoré k nám znelo dnes. Zachovaj ho, prosíme, v našich srdciach. Zachovaj ho v mysli každého jedného z nás a prosíme, aby každý jeden z nás týmto slovom mohol žiť. Amen. Chceme sa, drahé sestry a bratia, stíšiť ešte k príhovorným modlitbám. Dnes, práve dnes, 23. februára, je tomu 25 rokov, štvrťstoročie, čo sa konala pohrebná rozlúčka so zosnulým bratom farárom Pavlom Valáškom, ktorý zomrel 19. februára 1989 vo veku 73 rokov. Rozpomínajú sa na neho a v spomienkach sú s nami synovia Ivana, Milan s rodinami i všetci pamätníci, ktorí sú v tomto zhromaždení i náš cirkevný zbor, ktorý má na pamäti slova z listu Židom. Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Chceme prosiť tiež za tri bohuznáme sestry, ktoré sa nachádzajú v nemoci a v liečbe. A chceme prosiť i za brata farára Vlada Šoltesa v jeho nemoci a pokračujúcej liečbe. I za všetkých ďalších, ktorí sú medzi nami nemocní či akokoľvek trpiaci. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši, áno, my chceme spomínať na Tvojho služobníka, ktorý nám zvestoval Tvoje slovo a ktorý túžil budovať kresťanský život každej jednej duše tu v Nitre a ktorý túžil budovať aj spoločenstvo cirkevného zboru v zložitom a viere neprajnom období. Ďakujeme Ti za celý život a pastierskú službu brata farára Pavla Valáška. Ďakujeme Ti za jeho pastierske odhodlanie. Ďakujeme Ti za každú jednu jeho prednesenú kázeň, každé jedno jeho vyučujúce slovo. A prosíme ťa, daj, aby táto sejba aj po štvrť storočí prinášala dobrú a požehnanú úrodu. Duchu Svätý, priznaj sa, prosíme, k tomuto dielu Tvojho služobníka. Prosíme ťa za synov s rodinami, za príbuzných. Prosíme ťa, aby si ich potešovala, povzbudzovala aj v ich spomienkach. Prosíme ťa za všetkých, ktorí brata farára poznali, v láske na neho spomínajú a vážia si jeho službu, aby si bol s nimi na ich vlastnej ceste, v ich vlastnom životnom boji a zápasoch a daj, aby to boli dobrí Boží bojovníci, ktorí smelo a s radosťou vyznávajú Tvoje meno, Panie Ježiši Kriste, v tomto svete. Prosíme ťa, drahý Pane, za naše sestry, Tebe známe, ktoré sa nachádzajú v nemoci a v liečbe, ktorá pokračuje. Prosíme ťa, drahý Pane, aby si mocne držal ich životy, ich zdravie, aby si prinášal i uzdravenie, tak ako to len Ty, ten najmocnejší, dokážeš. Prosíme ťa, aby si plnil ich srdcia vierou, láskou a nádejou. Prosíme ťa, aby si bol s ich drahými v ich obavách a v ich prežívaní ťažkosti, aby si prinášal posilu a potešenie. Prosíme ťa aj za brata farára Vlada Šoltésa, za Vierku, za deti, za celú rodinu v tých pokračujúcich ťažkostiach. Prosíme ťa, Pane, aby Ty si mocne držal celú túto situáciu vo svojich rukách. Daj, prosíme, aby mohla zaberať i tá ďalšia liečba, ktorá je pripravená. Ale nadovšetko ťa prosíme, aby Ty si bol ten mocný Boh divov a zázrakov, ktorý sám bude mocne riešiť túto zložitú zdravotnú situáciu brata Vlada. Prosíme ťa, Pane, o Tvoju milosť. Do Tvojej ruky vkladáme i všetkých ďalších, ktorí sú medzi nami nemocní, ktorí trpia, ktorí sú osamelí, ktorí akokoľvek strádajú. Pane Ježiši, prosím ťa, pomôž im a ukáž im, akú veľkú cenu má dôvera človeka v Teba. V Tvojom mene, drahý Pane Ježiši, spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Drahé sestry a bratia, dovolte niekoľko oznamov. Tento týždeň sú teda prázdniny, náboženstvo sa nebude vyučovať, nebude ani výučba konfirmandov, ani dorast. V pondelok bude nácvik spevokolu o 16.30 a spoločenstvo mužov bude o 19.00. Zídeme sa asi v komornejšom obsadení, ale muži budú. V útorok bude stretnutie vysokoškolskej mládeže o 19.00. Štvrtkový program nebude, ani piatok mládež si dohovorí svoje stretnutie sama. Nedeľa služby Božie s večerou pánovou a detská besiedka budú o 10.00 hodine. Pri východe z kostola sú uložené najnovšie evanjelické posly, je v nich rozhovor s dirigentkou nášho spevokolu, sestrou Katinkou Kínovou. Tie posly si môžete brať zdarma a súčasťou toho rozhovoru je aj inzerát na poskytnutie 2% alebo podielu z dane pre občianske združenie Pavla Valáška. Ak niekomu takto chcete poslúžiť, zoberte aj pre svojich priateľov tento posol. Pri východoch z kostola sú aj dnes už poprvýkrát potrebné tlačivá na poukázanie podielu z dane pre občianske združenie Pavla Valáška a manuál so všetkými potrebnými informáciami aj pre fyzické, aj pre právnické osoby. Tiež sú tam malé lístky so základnými údajmi na poskytnutie podielu z dane pre občianske združenie Pavla Valáška. Urobme, sestry a bratia, všetko preto, aby naše občianske združenie tohto roku získalo čo najviac prostriedkov a takto potom nimi dokázalo podporovať činnosť našej evanjelickej zborovej diakonie i našu misijnú a vzdelávateľskú prácu. Naozaj sa mobilizujme, sestry a bratia, a nech čo najviacej tých prijatých prostriedkov pochádza priamo od nás, z našich rodín. Nech to nemusia byť cudzí ľudia, ktorých získavame a ktorí nás naozaj podporujú. My si to vážime. Ale nech predovšetkým ten nitriansky evanjelik, náš vlastný cirkevník a to jeho rodinné prostredie, nech to sú ľudia, ktorí podporujú naše občianske združenie a teda tú sociálnu a misijnú prácu nášho cirkevného zboru. Nech Pán Boh odplatí každému, kto priloží ruku k dielu a smelo sa prizná k tomuto dielu a bude propagovať naše občianske združenie. Dostali sme aj milodary. Ivan a Milan Valáškovci darovali na cirkev 100 eur. Sestry zo spoločenstva na večeroch s Bibliou pri spomienke na brata farára Valáška darovali tieto krásne kvety na oltár. Bohuznámy brat daroval na cirkev 50 eur, bohuznámy manželia na cirkev 100 eur, bohuznáma sestra slúžiacim 100 eur a na diakoniu 100 eur, bohuznáma sestra na diakoniu 10 eur a sestra Fábriová na cirkev 10 eur. Ďakujeme za všetky tieto prinesené milodary a prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen.